kun sagale bilisumma oromoti sagale bilisumma oromo guyyota wiixataa roobe jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 tii walakka hanga sa'aatii 9 galgalaamu sa'aatii 5 walakka hanga sa'aatii 6 dambali gababa meter bandi 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambali gababa meter bandi 22 kilohertz 13 fi 38 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenya kun sagalee bilisummaa Oromoorraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan Oromooti. Tartiiba qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo har'aan isin beeksisa. Jalqaba akkuma aadeeffannee oduutu dhiyaata. Oduun akkuma xumurameen gabaasa 1 gurraan isin geenya. Gabaasa kana booda ammoo dargaggoonni hojii kobilistoonii irratti bobba'an miidhaa irra gahaa jiru mormuun fincina gaggeessan ilaalchisee qophii 1 isin biraan geenya. Itti aansee wayyaaneen ummata of harka galchuuf shiroota gaggeessu keessaa 1 dabaliinsa mindaa kijibaa hojjettootaaf gidduu kana taasisedha. Kanarratti qophii 1 qabna. Fincilli diddaa gabrummaa magaalaa Ambootti gaggeeffamaa jiruun walqabate sirni wayyaanee sakattaa fi hidhaa gaggeessaa jiru irratti jiraataa magaalaa Amboo waliin gaaffiif deebii gabaabduu gaggeessines qophii keenya har'aa keessatti hammatamee jira. Yeroo ammaa kana ilmaan Oromoo waraana wayyaanee keessa jiran mootummaan wayyaanee miidhaa ummata isaaniirraan ga'u balaaleffachuudhaan maatii isaaniitti deebi'aa jiran. Humni tikaa wayyaanee kana hordofuudhaan loltoota qaburratti akka argamu gabaasaalee nu dhaqqaban ni addeessan. Kanarratti akka fakkeenyaatti godina Iluu Abbaa Booraa keessatti kan mudate maatii hidhamtoota kanaa waliin gaaffiif deebii gaggeessine gurraan isin geenya. Qophiilee keenya hunda kana garuu kan dursu oduudha. Oduuttan isin ceesisa.
Radiyoon ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu Anlii Bangadaatiin. Oduu tarkaanfiitiin eegalam. Waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa Wallagga naannoo Dambidolloo keessa sossou tarkaanfii waraana wayyaanii irratti fudhatu itti fufuun tibba kanas haleellaa fudhateen ajajaa 100 dabalatee loltoota sirnichaa du'aaf madoo taasisee jira. Abdiif gaachanni ummata Oromoo waboon lixa Oromiyaa Wallagga naannoo Dambidolloo keessa sossou fulbaana 8 bara 2014 waraana wayyaanii sochii isaa danquuf socho'aa ture irratti tarkaanfii fudhateen miidhaa jabaa irraan ga'uu fi meeshaalee waraanaa booji'u ajaji waboo godina dhiha Oromiyaa beeksisee jira. Tarkaanfiin kan fudhatame Dambidolloo naannoo Shabal karaa Gaambeellaatti geessu lafa SS jedhamu toggaa ta'u haleellaa kanaanis ajajaa 100 Mustafaa Kamaal jedhamu dabalate loltoonni wayyaanee 4 ol battalatti kan ajjeefaman yeroo ta'u gariin isaanii madeeffamanii kanafan ammoo faffaca'uun akka baqatan ajaji waboo godina dhiha Oromiyaa dabalee beeksiseera. Tarkaanfii haleellaa kanaan waraanni bilisummaa Oromoo qawweelee 6 ol boombilee fi rasaasota hedduu diinarraa booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof akka oolchi ajaji waboo godina dhihaa ifa godheera. Kanumaan wal qabsiisuunis tarkaanfii diina lukkee diinaa fi farreen irratti fudhatu jabeessee kan itti fufu ta'u addeessuun ummanni keenya kan keessaaf alaa harka wal qabachuun diddaa sirna gabrummaa fi falmii mirga abbaa biyyummaa bifa haaraan finiinsaa jiranitti daran jabaachuun akka itti fufan dhaamsasaa dabarsee jira. Duter kamfi kambratin lita oromia ona guto wayut lukke wayani ummatai rarsa turirati tar kamfin ummatan furatamim. Wallagga ona guto wayu magala uke jeramuti fulbana sadde barakumala mafkur afur. Umani oromona nicha basasa wayani yerot eraf jirato tabasasu misi sature muktar abba magal jeramurati. Terkamfi fudatin akkamale madis sejram. Basasan kun hospitala nakamte senun du afjirenya giddu takkar gamus ubatamiram. Luke wayani kun namana gafakate ummata kese bobba un din afsochi guyu gabasa galcha kantureyotaw. Umani durseti dammak un terkamfi lalisa kana irrati fudatu danda iram. Umani gamasatin kana boda abba nargenu kese demu nuhim golu. Terkamfi njajabdu luke lirrati fudatamu jabate ittifufa jiram. Duampok acu sabun tufik absof tu oromo adde fatma galmolal cise adde blisumma oromo ibsa gadda basi jram. Geffatto ta kenya ibsa gadda kana odu tansine isini e sinam. Motuman fascisti wayani dargago oromo gomfa abarrajet amu oromo man yakke adje sem. Yakka dugu gisanyi ummato oromo ratti rawata fi harkasat igailman oromo angalasun ikata kanjuru motuman fascisti wayanem. Fulbana kut ambara kumala maaf kut afur robi galgala kibba oromia boran magala ya abalo kesati. Kara poliso ta federala bobbafaten dargago oromo gomfa abarrajet amu balle sato kumale. Oromo masan yakka mata sisun akka jese madden sagale bilisuma oromo gabasan. Poliso ta federala sirna wayyanin kana jefami dargago oromo gomfa abarram. Refisa kamisa galgala hospital minilikiste akka fudatami madden kenya mirkani sanirum. Gidu galesa oromia ona dandeti kan alati darga go gomfa abarram barakumala mafkut asadi. University wala garram ume barnota geology tin ebifame hojif garakibba oromia borana akademi bekun danda amiram. Sirni awalcha darga go gomfa abarram fulbana kut asadi barakumala mafkut afuri. Magala gin chisti bakasa bontoni oromo darga go nik erroni fi ummani nanno heddu argamanitti sirna ho an gaggi famiram. Terkamfina jechafi gochi yaka kamutuma wayani ilman oromo rati rawata jiru sochi finchila didda gabrumati. Falmi mirgabba biyuma umani oromo fi ilmanisa darga gonik eronga gesa jirani ra akka in abne. Chala tu sirna chunkursa fi gabrum sa rati akka kabso fininsani mirgasani waligala gonfatan taisa yachun sabbontoni amanirum. Finchili di dagabrumak e robaratota oromon finin ajru gara ummata tic eun magala finfinne kesati di dan ummata mulatuk e ron gabase jram. Mutuma wayane finchila di dagabrumak finin ajru ra muddamsu kesasenun magala finfinne kuta magala nifas silk lafto jad amutti. Lamile hoji kovilistoni jad amu hojjatan kumakut alamaf ibbasad de tilmaman walittik abe iti ololuf yali godin. Durat abbanno jaban isa mudatun ifata iram. Lamilen oromo walgay charra targaman imma master plani magala finfinne faida umani oromo. Finfinne ra argatuk abukan ilalatun ifati gafi mirga kakavatan odun arganne addi siram. Gifatota kenya halamurmi hojjatota kovilistoni magala finfinne kesta ilal chifne. Irmatota walgay charra toko toko aso sifne jirra garabo datte isimbrange nyam. Odu tumuratin. Motuma wayani onotasi magalota addadda lita oromiyati umna warana sabo basun ummata bahafi galat orka kajiru ibsamim. Keho oromiya onotasi magalota addadda kesati umni warana wayani ummata oromo weerarun sakattafit an akkasumas rebi changola kajiru madden kenya gabasan. Magalota lita oromiya kanneen akka mandi najjo gimbi nakamte akkasumas kellamifi kanneen bro kesabo bafamun. Ummata naga kararratit abun sakattan hirarsa akkajiru gabaf miram. Fulbana kutan barakumala mafkut afur magala nakamte tumni warana dan dirratti nakame jirato ta magaliti tokko tokkon absise sakatta ajram. Kesatu onota manasibo kellam najjo gimbefi kannen bro kesati lamilen galgala galgala warana wayanin kabamani rebama akkajiran madden kenya gabasanirum. Geffatto ta kenya odu yero kanaf qabanne dianne kanuma rawete raqop ile kenya hafan hordofam. ambok acu sabon tofi kabsoftu oromo adde fatuma galmo lalchise ibsa gadda adde bilisumma oromo ra bahim sena kabso bilisumma oromo fi enyumma oromo biyota ala keset beksisof kabso gaggefa mature keset kan jibutitti adem sifame adda durumman kafamam kabso enyumma oromo beksisof adem sifame kana keset Makan sabun tofik absoftu oromo adefat umagalmo sadarka durati wamamam. Adefat umagalmo kabson oromo alagabrat akabeka mufk absaun chenati. Ilman oromo motum mota gabron fattota. Itani biya bahan gargarufi. Kubachisun gachanaf gaddisata ufin gargara akaturte. Sena ishira dubbifamam. Undan had oromo jet amte kam bekam tu adde fatuma galmo barajirenya shegutu sabafi biyashitif hadodem haragalfi male hojjecha arjumma hambank abnen bakattota oromo fi qabsoblisumma oromo gargara sena bonsa galme site dabartetim gocha oromo mashi kanan kan oromo hunda birat jallatamtu adde fatuman had oromo muggafamte itti wamama katurte Sena shirra dubbi famam. Awasa oromo birati had oromo jet amun kam bekam tu adde fatuman. Abashi obbo Ahmed Mumed Galmofi had ashe adde amina alirra. Bitotesa barakut asagal soddomati baha oromia magala dret awati alatim. Sochi afrank allo dret awati ta saturin kan enyumma shekhubate adde fatuma galmo. Waita biya baate jabuti sentete biyatin koloni faransai jala bahuf falmarra wanturtef rakkina biya abbashitin walfakka taata ekana gututti birat abbachun barbachi saata uhubattem dubartota oromo jabuti ke saturanife dammak insakaban walin tawudan qabso jibuti cinat abbachufi ofifis walijaru egalum senan jirufi jirenya shen walitti hidate ejiru nimul isam Motuman Haile Selassie Sochik Absoftu Oromo Kanan Hingamannes Ad Oromo Falma Hak Af Bilisumma Gagge Famaturirra Akkat Abbattem Welda Gargarsa Dubartota Etege Manan Jetame Moggafamette Akka Misen Somto Kara Embassy Ethiopia Talaya Ajaja Etti Dabarsulle Agarra Kanin Gorre Adde Fatuman Ajaja Nugusicha Lagatun Absoche Etti Fuftem Kananis falma bilisumma jibuti de garun taisa turtet milkaun waita wat abajji digdami torba barakut asagal torba tami torba jabutin walabatatum sochi adde fatuma fi oromo ni jabuti ke sajran godanin waldan oromo ijarames seran bekamti argatem ifan sosso jalqabu senan duashen walqabate baye ifagudam afan oromo tidabale afan arabam Faransa, Somale, Afar, Adaref, Amara, Sirritikam, Bektu, Sabontun, Karontun, Bekumsak Abdukanan, Lamile, Oromov, Afan, Hikutan, Ojibar Badufin, Akasumas, Gorsatin, Nis, Addadda, Gochutan, Namadirk, Amalamumma, Bata, Turtetau, Sena, Shirra, Nihubatamam. Addefat, Umagalmo, Matishitin, Odo, Tajajila, Majurtu, Fulbana, Sagal, Barakumalamaf, Afur, Biyuma bakattota oromo kumatam barotaf gargara turte jabutit garafula rabbit debitem Hada oromo jet amud an kambekam tu adde fatuman Hada ijolle jahatim Sabonto fik absoftun oromo adde fatuma galmo Senak absoblisumma oromo ke satti gumachishe guddafi barabaran kayyada tamudam Addebilisumma oromo du ambok achu sabontu oromo adde fatuma galmot gaddach maati agami ibsam maati firottani fi hiriyotam akkasumas lamile oromo had oromo amri rabbitin of bira abanin rabbin jajjabina isini hakennu jedam jifanno ummato oromo addebilisumma oromo fulbana kudasadi bara kumalama fi kudafur Thank you.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kun sagalee bilisummaa oromoo irraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo meetir baandii 22 kiiloo herzii 13,830 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophii keenya jalqabaatti isin ce'isa gabaasadha hordofaa.
Fincilli diddaa gabrummaa guutuuwwan qeerroo barattoota oromootiin guutummaa oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru ammallee finiinuudhaan mootummaa gabroomsaa wayyaanee TPLF waan qabatuuf dhiisu wallaalchisaa jira. Diddaan bittaa alagaa fi warraaqsi sirna cunqursaa dhabamsiisuu akeekkate kun ummata hammachuun murna bicuu Tigraayitti yaaddoo caalu kan uume yoo ta'u ammammoo gaafiin mirgaa kun gara kutaalee hawaasa adda addaatti tarkaanfachuudhaan deeggarsa sabootaa fi sablammoota cunqurfamoo biyyattii keessaas horachuun caalaatti muddama mootummaa wayyaanitti hammeessaa jira. Akka gabaasa qeerrootti handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti fulbaana 10 bara 2014 fincilli diddaa gabrummaa sabootaa fi sablammoota adda addaa hirmaachisee mootummaa wayyaan irratti gaggeeffameera. Diddaa barattootaa fi ummataan irratti gaggeeffamaa jiruun muddamsuu keessa kan seene mootummaan abbaa irree wayyaane magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaasil Kilaaftoo keessatti kan argamu mana barumsaa Caamsaa 20 jedhamu keessatti lammiilee hojii humnaa guyya guyyaatiin of jireessanii fi hojjettoota mootummaa walitti qabuun itti ololuuf yaaliin taasise diddaa jabaatti dhalche. Sirnichi lammiilee hojii dhagaa koobilistoonii jedhamu hojjetanii fi hojjettoota mootummaa dabalatee namoota 12,800 olitti lakkaa'aman mana barumsaa keessatti walitti qabuudhaan yoo na deeggartanii fi miseensa koo taatan malee jiraachuu hin dandeessin jechuun doorsisuun of cinaa hiriirsuuf yaalus uummanni wal dammaqsee gaafii mirgaa kaasuun mormii agarsiiseera. Gaaffiin mirgaa fi dimokiraasii gaafatan hamma deebisaa qoobsaa ta'e argatutti fincila diddaa gabrummaa gaggeessan cimsanii akka itti fufan sagalee dhaadannoo jabaadhaan ibsan. Lammiileen harki guddaan hojjettoota koobilistoonii ta'uun ibsame kunneen hiriira mormii fulbaana 10 mootummaa wayyaan irratti gaggeessan kanaan dhaadannoolee mirgi keenya nuuf haa kabajamu, walga'iin wayyaanee nu hin ilaallatu, humnaan dirqamnee walga'ii hin teenyu jedhaniif kanneen kana fakkaatan dhageessuun diddaa qaban agarsiisuudhaan akeeka wayyaanee hoongeessan. Gaafii mirga abbaabiyyummaa fi waa'ee maastar pilaanii Finfinnee ilaallatan kan kaasan ilmaan Oromoo fincila diddaa gabrummaa gaggeessan kunneen faayidaa addaa uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee irraa argachuu qaba jedhamee hiriira biyyattii irratti maqaadhaaf barreeffamee jiru ilaalchuunis gaafii dhiyeessanii jiru. Mootummaan wayyaanee akkuma amala isaa walga'ii diddaa uummataan guutame kanarratti wayita fincila diddaa gabrummaa itti finiiniin ergamni dabballoota isaatti laate fashaluu hubate miseensota ABO'tu as keessa jire jechuudhaan ilmaan Oromoo dharaan yakkee doorsisuuf yaalus mormii ka'ee dhaabuu hin dandeenye. Maqaa durgootiin maallaqaan gowwoomsuufis dhama'aa kan ture naa ta'u hojjettoonni koobilistoonii fi waajjiraalee mootummaa inni walitti qabe diddaa agarsiisuu isaaniitti aaree maallaqa dhoowwachuudhaan lammiilee hojii guyya guyyaatiin jireenya gaggeeffatan jiruurraa danquun dabalata agarsuudhaan rakkoof afeeruutu ibsame. Fincilli diddaa gabrummaa sabootaa fi sablammoota adda addaa hirmaachisuudhaan Finfinneetti gaggeeffame kun haalan kan isa yaaddeessi murni TPLF, EPRDF, humna waraanaa fi poolisa federaalaa heddummina qabu uummatatti bobbaasuudhaan hidhaa, reebichaa fi doorsisa raawwachuudha gabaasaan qeerroo kan hubachiisu. Uummanni garuu hiraara humnoota wayyaanitiif odoo harka hillaanne diddaa itti fufuu kan ibsu gabaasaan maddeenii gara galgalumtii isaatti humni waraana mootummaa wayyaanee uummata bittinneessuudhaaf bobbaafamuu addeessa. Uummanni garuu hiraara humnoota wayyaanitiif odoo harka hillaanne diddaa itti fufuu kan ibsan maddeen gara galgalumtii isaatti humni waraana mootummaa wayyaanee uummata bittinneessuuf bobbaafamuu addeessan. Kun kanaan odoo jiru dhihaa Oromiyaatti fincila diddaa gabrummaa qeerroo barattoota Oromoo fi uummataan jabaatee itti fufeen walqabate waraanni wayyaanee uggura sochii kaa'uudhaan lammiilee qorannaa fi sakattaan hiraarsaa jira. Gabaasaan qeerroo fulbaana 10 bara 2014 dhihaa Oromiyaa irraan ugaa'e akka addeessutti murni TPLF waraana isaa uummata siviiliitti bobbaasuudhaan lammiilee gooluu irratti argamam. Mootummaan wayyaanee magaalota Mandii fi Najjoo irra halkan sa'aatii 9 booda lammiileen akka hin sossoone uggura kan kaa'e ta'uu kan yaadachiisan maddeen haalli kun itti fufuudhaan wayitaammaa kana magaalaa Naqamteettis gahuu ifa godhan. Akka kanaanis fulbaana 9 bara 2014 irraa kaase sirni wayyaanee waraana isaa daandii magaalatti irra naquudhaan uummata sakattaan hiraarsuu hubachiisan. Karaa kaaniin ammoo namni keessummaan ganda keessatti yoo mul'ate eessaa dhuftee fi qorannoon akka muddanii hidhaatti darban qeerroon gabaasee jira.
magalota lixa oromiyaa keessumattuu ona manasibuu fi najjoo kellem gimbii fi onota adda addaatti lammiileen galgala sa'aatii sagalee booda daandii irra odoo socho'anii yoo argaman waraana wayyaanittiin reebichaa fi hidhaatu isaan mudatam. Qonnaan bultoonni fi hojjettoonni galgala bakka hojii isaaniitii manatti galan poolisoota sirna wayyaanittiin reebamaa jiraachuu kan eeru gabaasaan qeerroo tarkaanfiin kunis kaayyoo fi sochii qeerroon ummata keessatti gochaa jiru dhabamsiisuu fi ummata yaaddessuuf akka ta'e hubachiisa. Gartuun wayyaanii fincila diddaa gabrummaa qeerroo barattoota oromootiin eegalee ummata oromoo hammachuudhaan lammiilee cunqurfamoo saboota birootis hawwachuudhaan sirna isaa irratti gaggeeffamaa jiru ukkaamsuudhaaf olola afaan fajjii oofuu fi maallaqaan sossobuu akkasumas humna waraanaan reebuu hidhuu fi dararuu raawwatus diddaa ummataa dhaamsuu hin dandeenye. Gootowwan ilmaan oromoo hanga gaafiin mirga abbaabiyyummaa fi bilisummaa gaafatan deebisaa argatutti fincila diddaa gabrummaa cimsanii akka itti fufan falmaa walitti fufiinsaan gaggeessaa jiran kan agarsiisaa jira yoo ta'u diddaan isaanii kun ummata oromoo irra dabree deeggarsa hawaasa biyyattii keessaa adda addaas horachaa jiraatuun ammoo haqummaa gaafichaa mirkaneessuudhaan gamatti falmaan haqaa wayyaan irratti finiinaa jiru kun galma ga'uun isaa waan hin oolle ta'uu kan ifatti agarsiisudha. Fincila diddaa gabrummaa itti fufa gabrumsaan ni kufa. Injifannoo ummata oromoof.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya akkumatti fufetti jira. Fulbaana 9/2014 magaalaa Finfinneetti dargaggoonni hojii kobilistoon irratti bobba'an diddaa gaggeessanii jiran. Sababaan diddaa kanaas mindaa fi bulchiinsa gaarii dhabuudha jedhama. Kanarratti qophii tokko qabna, hordofaa.
Haalaan taaneen bakka uummata asitti dhaabanii uummata baay'ee rakkisaa jiru jechuudha. Haala hojii isaaniitti baay'ee dhaabanii. Si uummanni baay'ee bakka jajjaraa guyyaa kaleessaa kaartiitti kaffalame namni hojii dhaabsisanii har'allee immoo hojii guyyaa hojjetoon hundumtiyyuu bifti galaqqisanii yaa'anii namni gaafatamu dhabameera.
Okay,
halu wal fakkatu kan dewa majru magalu tan nawafi ginirti ejetun ya ruwa magana sagale da sai
amma nan no bin magala tin tinne kan nan urun ta gota aya kan duwa son ta ne nan no tar bet tura tinne na akamo na kanita de gara mura tinne wonto na kana ta jira min da no kito kana son ko falani bayo e nani bayo ra takka jira tin no ma de bidin ko ka bani anda mana baru cakap cerita kan jiru amu umat negara dua ada untuk lewat atau kau cakap jiru kami mahu makan awal rewel gaya sih terkala kita ada lewat yang kami lagi sekarang jiran jiru umat orang mesti gaya yang jani asal tak kira jadi pun godan darbe kerjaan di perancis jiru le tu kau tu biasa dia mami dia tu makan sani kau sih sejuru makan sani le kau baca je
ama jiru makan nanti umat cerita sani tin jiru le ada no sani tin le ada jani gara gara betul ni sah jiru orang tu jiru undal dia bisanya cuna
okay
Tanah benda awam ni tiada mosa untuk kubur bukira jodoh negara tiba jodoh entah bani gaya ada jadi kesal jero jole ala unde jodoh ada no negara kani so jero kani benda ala kampal tiu alge cahdur go alge umat akan akhirnya gamulle ini fajaran itu jole amal le moksa jero umat abaya raksa jero umat kita te ni jole dua kita ni si kesal umat abah kahal kani kita te jero kita alera jero ni ramah ganat.
Ini mau jatuh ni buaya bayin kesal negara am.
Amo jitu nyala, baju cuci bayi, durgong guya, akan formation ini nugu ete cura, kabatet udusa, akal kabatet mana nugu ete, durgong guya di bawah digede mana jadi juru garu kan insan umur akan nafir dengan guya tekarshikan, tamai cuci.
Okay, baju ini kerja meka dah, sih nama jitu nugu guya, amo urit kabam tani lepasan ati di makan afi, falmi gudel begi.
Ajo san itu kama, ajo algei kan arah tergaman nyamu tak kuma kuda lama afi di pesagan, sih nugu berseni cura insan umur cuci cura.
Okay.
Yero amma kana moa jani fageenya ralla ala jira male umne tisati jule do to poto poto le ka banito jule wana kati kabu bi ala jiru mota haune tisati gelu tinne tane ju ala sani ni ala jira jiru me chayo to ko dubita to ala umani kan ra ka umani ke nyara ka cha jiru kana information ni sila re
pa dai tole tole ya to tilat tilat
hello
hello ya kam jirta
kam jirta la ba
nagara nagara tarabi me hala mal ke ta jirto halli sin ke sa jirtani mal fakkata so cin gana marra ka sai sagale da dano da ge sa turtani halli hin ti jirtani mirga ke san tarbami bifa kamin ka bace su ti jirtani mal tu jira
kalau ni orang jero harap dua ini mesti kali sahaja ni durbong dah wajar kan ni harap dah aku dia aku ini senyama aku pernah tanya ni dia apa kan ni apa yang pernah sebelum ni jalan dia apa kan ni aku ini senyama untuk sebelum kamu dah masa sih sudah ni tu mara kosong tu jero 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 ni aku baru ni mau dia apa sih pasti modal beli jalan kan ni kan kita faham ni sah guru yang dengannya orang rumah perkara kami ni lega ni tu jalan ni kalau orang tu jolle cai mana kan ni bayi orang kat sini tu yang ni jalan tu modal jalan sebenarnya boleh ni jalan dapat sini mu arah sih mana kah arah jalan yang pun tuan masih sah kawan ni kat mati ani tu ni amam macam lewat sini kan ni jero tu bahagia tu inu paru ega itu orang bersun dan dia ni orang bandar magang kena kalau macam ni kena jadi nak buat sama polis orang ni kita dia mana jual lekak awal jero bayar sini tu panjang jero jual lekuk tu macam mana orang tu setakat ni jero kita dia mana jero baru tu setakat ni garu nama orang tak kudus bersun dan jero
seno jatuh tak gaya ti bayar ni kita ni negara kumakul alam awal tahu amma namni sebab jero nuve sejra ojatuh nama kita ni depan kita ni dah kanjira dan depan kita ni ayumu kasih ni kapalam ni singgur ni mereka umat akan kat kita majuru. Ifa ada kuni orang Mia ke satu gutuma orang Mia ke satu kan ma. Morni gudha kan anci je umat ni mereka sah kapal cipta cuda falmi gudha kan ke gesa juru. Amma gafi ke sana kita siri dan sini rafu dani. Wan gafi ke sana Dewi ke nani kenu tijirani damo. Wan purma tak kapu damo malu tijir tuan.
Orang yang ni jangan macam Dewi mesti kamu dah nak berasin. Naku joy segala sesuatu dua mesti jangan mahu semua kena joy dua kan untuk apa tahu gafi nuba manu. Inka mana jauh kasut itu mana semua itu sudah resesat. Jadi sekarang ini juru anda juga akan melihat resesat dengan ini juga resesat ini pasti resesat ini resesat mana gasi yang sudah resesat ini resesat orang resesat ini.
Okay mas gasi rumah saya rafu dan kita sendiri terhitung kaba injiran ini cahaya.
Kaba injiran itu mahu anda jadi nuti sani yang berapa resesat.
Okay kun nama rumah abai resesat ini ia kegiatan ini segala umat ini gasi umat hati kura kamu berbuat ini. Nukuli amal masanya ni, ni hal ni kun malta pulrati ayat.
Nuni mal ni kun bayi ni sudah kita ragara tuan tak kudu bannya singkam nu orang bannya. Ya sih lo, mata saya juga fanya makan senyu, gaya hidup senyu, amma saya kata ni cuma ni, gaya sih juga fanya le gaya sih ni ni bujuk kan, ni moni gaya sih gaya cuka, oga makan sani sih sih don sih sani kalau muka orang baka kat gaya sih gaya fanya ni yang kalah.
Okay, hal itu wantos gabau ta, alakana wantos gabesan ta, afang kau itu kerja muda, anda berdebuda, rebuda, gasi umat arafu duri sudan. Kafal ti umat arafu kafalmu kabu. Hal abar baca semua isat kafalu duri sudan. Wangkana wantos gabesan isani tu fakata, isini tu mana fakata kun?
Nima kara afam ni kawan kun, walala kat ruban ni singkam ni boleh. Kita dibi kita buta ni bi kenya, apa kun? Cik cik tera undun tiu dibi dibi kalau tera kan juruam.
Aye tole kalau ye gari dah kumal ini, mau tu mana bayar re, mereka mata serde umman ni, jemka sahvi umna sahvi ni leh wujud ya kanjiran ni, wujudan dah umman ni biar ti akar katu fiz, jenya gada dua fiz, jenya gada antum mada ni, tapi kanjiran tu, goccha gada jira cura kan ini tu, halah kan ada tu umman ni har kawal kawade baka hundu mati yu, falmi fakat sahvi. Falmi kita gesudan, kami rasa kalau cuci cuci terendah wanita itu, sekarang rata jabat, ati baca jutaan orang jebesa.
Esok.
Ya, tu me terima sih jangan
saya. Hello.
Hello lo.
Ada senar. Na mira, hal ini kan andura turukan apa kata, karena boleh lah, wahai ini mungkin kita nak rasa cuci cuci dah, andur tak cuci, ya, dengan itu lo.
Okay.
Iway dapat semua orang mema, iway lapota iway mas terpelani, orang mesti nazar pun sendiri wal kabati dapat iway ni dunia lekai tu wal gaya kanarat sih, namun tak sambil le wal gaya kanarah dua hari ni tu turun ni, namun ni kunci garpota bau tiga curan, namun iway semua orang mema iway mas terpelani karena dari pura kunci garpota bau tiga curan, namun tak dua wal gaya kanarah ni, ya turun ni amma yero mula cajur kan sih mukul sebab ni mata garak kelas sih dapat dengan garpota sih jadi atau juru curar ya ni tu.
Alu kun wan formata, fakhan formata, baru denda uang mah jabatan ini rumah. Karena kita tu formu denda unjuk jabatan ini, uang itu formu ada. Karena tu orang biasa tu mahar kau lekap tadi, wang kita muka
buat,
muka buat itu foni garita.
Soalnya, nanti le ala kanan, yau ala umen kena raker, ada jurukanan, angda tu pula fakhan, kalau muka ulen berbana, umen ulle akan nanti ada batu jadi nanti le.
Aye, mereka marah tidak am sih aja. Kawan digelar tidak am so amat terbukti. Kawan digelar tidak am sih tidak bersih tu orang jahat. Jangan kena terhad.
Ani, am sih ni umat tak kenyang berjabar tu dia roba. Ye, wahai tim orang umat kena rasa umat ni dia roga. Tika fata gak fata nunjung tu umat kenyang lemah hidup tidak berma jira. lubbuun ijoollee meeqatillee darbee jira, ijoollee meeqallee biraadhaan ni aarallee, uummanni keenya mana hidhaa keessatti du'aa fi jireenya gidduu jira. Haala kana oduu uummatumti keenya barattoota barataa jabaa xiqqaa osoo hin jedhiin qotee bulaa fi barsiisaa barataa osoo hin jedhiin uummanni keenya hundumtuu tokko ta'anii wal qabatanii fincila biyya gabrummaa kana cimsanii haala jiru. Mootummaa gabrumfata mootummaa wayyaanee kana haala tokkoon ofirraa kaasnee kanan jedhudha. Carraanani dubbachuu barbaaduus ishee kanadha. Uummanni keenya jajjabanne akka wal bichinaa dhaabbannuun jechuu barbaadi.
Hayyee ulfaadhu.
Tole tole sinillee fayyaanuun ta'a jajjabaadha.
Erkama lammumma wan rae kama ya komoko galgala ganama tokumara wachu bisanda yerongese ama esampai ko paura kama ya boromo jida wala bumba jida bilisumma Patahan tadami ko ichcha sab paso guya kanida mehe panida mehe lal ko moko ida ganta kiso gafi baradera baradera lal ko moko doganu debiso tu sakama dahe oro me abal macho o pahula kanna Eka puta nama Tum saka matane Oro mea pal machu Opa huda kanna Eka puta nama Eja baradu poho Tiyon patahan baraha Agorra kanteye Abashoni Garbo patahan Usu kam na virao
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya sirni wayyaanee maqaa dabaliinsa mindaa kijibaatiin holala adda addaa geggeessaa jiraachuun ni beekama. Dabaliinsa mindaa kijibaa kana ilaalchisee kutaa tokkoffaa qophii kanaan duraa keessatti akka dhiyeessineetti qabxiilee tokko tokko gurraan isin geenyeerra. Har'a ammoo kijiba wayyaanee kana caalaatti kan ifa baasu qophii tokko qabna hordofa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, akkuma yaadattan qophii keenya darbe keessatti holola dabaliinsa mindaatiin walqabate mootummaa wayyaanee gaggeessaa jirtu ilaalchise. Dabaliinsi kun dhugumaan rakkoo hojjettoota mootummaa furuuf godhame osoo hin taane holola bara bittaa fi saamichaa dheereffachuuf akkasumas diddaa uummata ofirraa qabbaneessu fi filannoo fakkeessi as deemaa jiru holola mindaa isinii dabaleetiin waliin dhoofte darbuuf qopheeffatte ta'uu kaafne ilaallee jirra. Har'a immoo mindaan dabalame jedhame hololamu kun dhuguma akkuma jedhamaa jiru kan jiruu fi jireenya hojjetaa mootummaa isa jireenya gadi aanarra jiru fayyaduuf dabalamedha. Dhuguma dabaliinsi jedhamu kun rakkoo hojjettoota mootummaa qaala'insa jireenyatii waadamaa jiranii hiddarraa furuu danda'a. Gaafii jedhu ragaa fi daataa qabatamaa waliin ilaalla. Nufaana turaa, nufaana bu'a.
Koya bole ya bole ja bole mo kaya bole
Koya bole ya bole ja bole mo kaya bole
Qophii keenya darbe keessatti ragaan qajeelfama raawwii fooyya'iinsa mindaa hojjettoota mootummaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti biiroo siviil sarvisii fi bulchiinsa gaariirraa arganne akka jiruu fi ragaan yookaan daataan kun maal akka hammate dhuguma mindaan dabalame jedhamu rakkoo qaala'insa jireenya hojjettoota mootummaa mindaa gadi aanaa argatan furuuf dabalamee kan jedhu akka qophii keenya har'aa keessatti ilaallu ibsine turre. Haaluma kanaan yoo daataa yookaan gabatee mindaa hojjettoota ilaalchisuun bahe kana ilaallu daballiin hojjettoota mootummaa warra mindaa gadi aanaa argata niftati famekun holola male luguman koratame karrako hojjetota sadarka gadi ana rajiran furuf dabalame miti akka datan yokar ragan bulchin samotumma nanno oromiyatti biro civil service fi bulchin sagarirra arganne kun mullisutti dabalin siminda motumma wayyane ra hololotukun kan hojjettota motumma worra sadarka gadi ana rajiran himfayenne tawu calayyu mindan dabalame jedamukun kan barnota sadarka walfakkata fi tajajila walqitata angidduti logi gudda umeda dabalin sikun wajira gidduti sadarka barumsafi barumsa gidduti bara tajajila walfakkata gidduti kallogi garagara kara toftamen umeda akka data yokarraga kanati dabalin siminda kun tayejedame kamnde fantota duranu minda gurguddanya saturan isa murasa hojjetto tabiyetti keessa percentation hinjalle kanjalatti soromse to calayyu isanuma worra minda olana argatan gudduttiyu gita hoji walfakkata fi mutanno hoji walgitu gidduti garagarumma gudda umejira worra minda gadiana argatan kanaf dabalin si isan argatan kun kambri dibbo talama fi sadi hinjalle yotau isanuma gidduttu sababa himbe kamnen garagarumma fi login wajirat akkajiru wanti mullisu heddutu jira kanjedan namoni dimma kan hordofan halli mindan kun itti dabalame akka hojjata fingalletti kara waltata tayefi ifa hintanen taunsa ammo akka icitin tokko kesejiru namat agarsisa jedani jiru akka fakkeenyatti data yokar ragaduma bulchinsa motumma nanno oromiyatti biro civil service fi bulchinsa garirra argame kana yo ilallu akkata gabate minda hojjettota kanarrata aetti gita hojifi mutanno adda addarratti minda hojjettota motummaatif dabalame jedame yo ilalle taye jedame kallogin hojjetame fi warrenuma sadarka minda olana nyatan namota murasa fayyaduf hojjetame tawu calatti mullisa hojjeta sadarka gadi ana rajiru kallakkofsan parsanti sagaltami shani fi sanan ulto yo ilalamu kaninni ni argata jedame gabate yokan data kanarra kaame duguma jiru fi jirenya hojjeta fo yesuf oso hintain holola barabitta fi samicha wayyane deresuf akkate mirkanesa akkuma beekamu hojjeta motumma empire ethiopia ke sajiru rahedun mindanisa dibba torba fi sana gadi haluma kanan hojjeta heddun kan argatu minda gadi ana dibba furi fi digdama yo fudanne ilalle akka data yokan raga gabate kan rajirutti kan ni dabalame jedamu parsanti afurtami ja tuqa afurtami sadiyo tau kan dabali kanan hojjetan tokko guddatu gara qarshi dibba jaafi kuda shaniti qarshi dibba tokko fi sagaltami shantu dabalame jechuda achumarrattimmo hojjeta qarshi kuma jaafi dibba furi fi jaatama baatitti nyaatuf kallakkofs isa parsantishan hinchallef parsanti digdami torba tuqa afurtami sagaltu ol guddifamefi gara qarshi kuma saddeti fi dibba lamafi soddomi jaati jechuda nama kanaf qarshi kuma tokko fi dibba saddetitu dabalameef jechuda yo daballi kana gadi qabne ilalle inni minda xiqqa argatu hojjetan harki guddan parsantiidan waan caale fakkaata qarshi tiyo jijjiirame ilallu garu hojjeta harki guddan qalayinsa jireenyatiin waadamaa jiru maqaafi qarshi dhibba takkaa fi lama hin caalle yoo argatu warri hojjeta mootummaa keessa parsantii shan hin caalle dabaliinsi minda baatiidhaan kumootan lakkaawamu dabalameefi jira jechuudha caalatti rakkoo dabaliinsa minda wayyaaniin irraa hololtu kana laaluuf immoo mee minda abbootii seeraa minda gadi aanaa argatan kaafne yaa ilaallu abbootiin seeraa hedduun kan keessatti argaman yookaan lakkoofsi guddaan kan keessatti argamu minda gadi aanan 1968 yoo ta'u dabaliin taasifame parsantii 39 yookaan dabaliinsa qarshii 68 taasisuudhaan gara mindaa baatii 2570 guddate abbootii seeraa muraasa mootummaatti hirkatanii aangoo gurguddaa qabaniif immoo mindaa qarshii 57.76 parsantii 20.46 yookaan qarshii 1200 dabalamuudhaan gara mindaa ja'a 6958 ol guddatee fi jira barsiisa siyoo fudhanne ilaalle inni gadi aana fi kan barsiisan hedduun keessatti argamu mindaan baatii 1908 qarshii 335 qofaan dabalamuudhaan yoo gara 1,243 tti guddatu jalee sirnichaa ta'uudhaan warri dandeettii akkaadaamii malee durumaanuu mindaa gurguddaa fudhatan qarshii 7,488 irraa baatitti qarshii 12,000 dabalamee fi mindaan isaanii kan baatii 9,500 tti ol guddatee jira. Ogeessota fayyaas yoo fudhannee ilaallee kan hakimoonni fi teeknishaanonni fayyaa hedduun keessatti argaman hojjetaa mindaa gadi aanaa argatu mindaa baatii qarshii 2,250 parsantii 39.78 yookaan immoo qarshii 385 guddisee jechuun yoo gara 3,145 oliiksu gama biraatiin immoo ogeeyyotuma fayyaa ogummaa fi muuxannoo wal fakkaataa qaban muraasaaf mindaa 9,973 ture qarshii 7,559 dabaluudhaan gara qarshii 17,532 ol guddiseefii jira. Mindaa poolisootaatis yoo fudhanne kan poolisiin harki 99 ol keessatti argamu mindaan baatii 98% parsantii 38.77 yookaan immoo 300 hin caallee dabaluudhaan yoo gara mindaa baatii 1,260 guddate jedhamu kan hoggansa poolisootaa garuu faayidaalee adda addaa odoo hin dabalatiin gara qarshii 5,222 irraa gara 7,000 ol guddatee jira. Haaluma wal fakkaatuun kan mana murtii waajjira abbaa langaa barsiisota yuunivarsiitii fi kolleejota akkasumas abbaa taayitaalee garaagaraa karaa loogii guddaa qabuu fi hojjetaa gidduutti garaagarummaa uumuun dabalamee jira. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, yoo parsantiidhaan ilaalle mindaan dabalamee jedhamu kun kan argisiisu akka waan hojjetaa mootummaa isa harka guddaa ta'e kan mindaa gadi aanaa nyaatuuf dabaliinsi mindaa sirnaa dabalameef fakkaata. Qabatamaan garuu yoo qarshiitti jijjiirree ilaallu mindaan dabalamee jedhamu kun isa mindaa gadi aanaa qabuuf kan dabalame qarshii 102 hin caalleedha. Isaan durumaanuu mindaa gurguddaa argachaa turaniif immoo akkuma ibsuu yaallee kan dabalame qarshii kumoota hedduun kan lakkaa'amuudha. Gocha shiraa mootummaan abbaa irree wayyaaneen raawwachaa jiru kun immoo hojjettoota biyyattii biratti mormii fi diddaa uumaa jiraachuu kan ibsan ogeeyyiin diinagdee dhimma kana hordofan hololli mindaa isinii daballee na hin morminaa jechuun mootummaan wayyaanee diddaa uummataa ofirraa qabbaneessuuf yaadee gaggeessaa jiru ittuu hojii dhaabuu fi diddaa biraa qabsiisuu danda'a jechuun ibsaa jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya holola wayyaaneen dabaliinsa mindaa wal qabsiiftee hololaa turte ilaalchifne qophiin kutaa lamaan isinii dhiyeessine asumarratti goolabamee jira. Waan nu caqasaniif galanni keessan guddaadha. Horaa bulaa kanan qopheesse isinii dhiyeesse Ambaarantuu Gadaati.
Koya bole ya bole cha bole mbo kaya bole Koya bole ya bole cha bole mbo kaya bole Koya bole ya bole cha bole mbo kaya bole Koya bole ya bole cha bole mbo kaya bole Bele siti ya bolle chabolimbo kaya bolle
Oya bolle ya bolle chabolimbo kaya
bolle Ninja lo kuyu ya bolle chabolimbo kaya bolle
Oya bolle ya bolle
chabolimbo
kaya
bolle Kuyu ga balola ya bolle chabolimbo kaya bolle
Oya bolle ya bolle chabolimbo kaya
bolle Magane siti ya bolle chabolimbo kaya bolle
Ya
bole ya bole ya bole ya bole ya bole ya bole ya bole ya bole ya bole ya bole ya bole ya bole ya bole ya bole ya
Chabolimbo kaya bolle
Finchina didda gabrumma magala ambot gagge famajru wal kabate sirni wayane sakattafi hita gagge sajru rat jirata magala ambotokolin gafif debi gagge sine guran singenya hordofa.
Tole obbo Gurraacha Bantaa yeroo lammaffaaf sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaaffiif deebii gochuuf toleettanii dhiyaachuu keessaniif maqaa sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomaa isiniin jenna. Mee obbo Gurraacha, dhiheenya kanagaa barattoonni yuunivarsiitii Amboo leenjii keessa seenanii mootummaadhaa wajjin wal fuuldura dhaabbannaan ture sanaa wajjin wal qabatee akka jiraataa magaalaattis magaalaa keessatti rakkinni tokko tokko ta'uu walii kaafnee turre. Amma haalli magaalaa Amboo maalirra jira? Haalli barattoota sanaa hoo?
Magaalaa keessa sochii baay'ee rakkina balaa guddaa qaba. Isa kanas kan irratti hundaa'e yeroo darbee barattoota yuunivarsiitii magaalaa Amboo yuunivarsiitii Amboo keessatti leenjisuudhaa yookaan siyaasa sana fudhachuudhaaf innaan siyaasa sana fudhachuu dhiisuudhaan sochii waan ta'eef barattoota gubbaa irratti dheebichaatu hidhaa daraarama guddaa uumee mi'aan hangeenyaan hanga guyyaa sadiitti bulanii sanaan boodan barattoota eeguu fi hidhuudhaan baay'ee daraaramee barattoota gara 200 hidhanii achi keessa baasanii eenyurraa hareetaniiru walga'icharraa hareetaniiru akka isaan bobba'anis akka mana barumsaatti hin deebines hirkaniiru sanaan ala isaan ka'anii fudhatanii magaalaa Amboo keessa beeka mangistii dhaabbata leenjii poolisii isaan kalleetti gashanii baay'ee erga miidhanii booda gara eenyutti deebisaniiru. Kanafan immoo hidhanii ammayyuu baay'ee irratti isaa deebichaa fi hidhaadhaan daraaramaadha jiru kana gubbaarra jiru yeroo ammaa kana.
Haalli magaalaa keessaa maal fakkaata? Magaalli keessi tasgabbii qaba? Wanni aaraan sana asitti ta'e wanni jiruu waan nu ibsitan qabdu?
Magaalaa keessi tasgabbii maalii qaba? Yeroo darbe gara turbe lamaan kana keessa dhudhuun lama dhudhee ture jechuun boombii poolisii godina lixa shawaa irratti darbatanii ture tokko immoo bulchiinsa godinaa fuuldura ka'anii achii ogeessaan fuudhamee makkanameera. Kaleessa galgala immoo sa'a lama walakkaa gubbaa irratti fakkaatuun kanaan bulchiinsuma magaalaa keessatti bulchiinsa godinaa magaaluun keessatti boombiin tokko dhoheera. Kunis immoo waraana wayyaanee waan achi gubatees isa kana gubbaa irratti balaa qaqqabsiisuudhaaf kan ta'e fakkaata. Sochii hamaatu jira. Halkan guutuu socho'aa bulanii uummanni isa katta'amaa uummanni karaa irratti argame maal hojjeta baay'ee rakkina guddaa jira magaalaa Amboo keessa yeroo ammaa kana.
Humni tarkaanfii kana fudhate adda ba'ee beekameera yookaan immoo miidhaan qaqqabe agammaatti wanna bartan qabdu kana waan adda baafattan?
Amma mee waan addaan ba'een jiru goowwee beekumsa guddaa uummataati kan beekamu qaamni immoo kana darbate hin beekamu sochii uummataa ta'uu danda'a yookaan immoo wayyaa mintiyyuu fakkeessa uummata ittiin jeeqee haala biraa maqaa balleessuu ta'uu danda'a kan hin jedhu yaada.
Tole, tarkaanfiin kun egaa irra deddeebi'amee akkuma kanaan dura beekamutti jechuudha bulchiisa magaalaa irrattis qaama poolisii irratti fudhatameera. Ammas bulchiisa godinaa bakka humni tikaa wayyaanee jirutti tarkaanfii fudhatamee jira. Tarkaanfii kana booda haalli sochii magaalaa uummatichaa jiru sodaa keessa akka jirutti naa kaasaa jirtu. Kun gara fuulduraatti sochii uummataatii wajjin akkamitti ilaaltu gama keessaniin?
Isa kana karaa sochii uummataa gubbaa irratti uummanni yeroo ammaa kana jireenyi baay'ee dhiibbaa guddaa irraan ga'eera. Kiraayiziin ikoonoomikaal kiraayiziin dadhabeera. Yeroo ammaa mootummaa bulchuudhaaf humna isaatii oli kan uummanni jiru. Ifuma ifatti wayyaanee inni irraa buutu jechaa jira. Ifuma ifatti ta'aa hin ga'eera jechaadha jira. Egaa kana irratti amma jiru kun ennaa ilaallu sochiin uummata Oromoo akkanatti itti fufnaan umriin wayyaaneedhaa baay'ee waan dheeratu fakkaatu.
Kana duubaan egaa sochiin uummataa kun babal'ataa jira. Tarkaanfiin mootummaas immoo uummata irratti daran jabaateera. ummanni oromo biyya alaajiru qaamonni tokko tokko sochii kana bira dhaabbachuudhaaf gaheen isaanii maal ta'a qabu jettanii dhaammattu?
Yeroo kan ilaallu fiqii uummataa baay'ee babal'aadha. Ummanni immoo mootummaa kana sirraa kuffisuudhaaf baay'ee yaalee tattaaffii taasisaa. Akkuma ummanni kana tattaaffii taasisu dhaabbileen mormitoonni jiran hunduu qindeemina uummata kanaaf kennanii sochii yoo taasisan mootummaan kun yeroo gabaabaatti kufuu ni danda'a jedhee kanan yaada. Kanaanis immoo dhaloonni haala jiru hundumtuu socho'ee baawwii uummataa kana cimsuu qaba. Kanaan immoo kufaatii mootummaa kanaas saffisiisuu qaba jedhee kanan yaada.
Obbo Gurraacha Bantaa jiraataa magaalaa Amboo ibsaa sagalee bilisummaa Oromootiif nu kennitaniif galatoomaa isiniin jenna.
Galatoomaa baay'eetti galatoomfadhaa hin dhabiinaati irra deddeebi'aati haala jiru nu gaafadhaa isin ibsina.
Tole fayyaata.
Fayyaata.
Mummutaa farda jaartaati sagoojenoolani. Batee jiru kabiin hiitannaan hin gaafani hiitannaan hin gaafani hiitannaan hin gaafani. Jiinatti biyya baatu farda garmaan seekaase farda garmaan seekaase. Baabileen eeggate daangaa kaakayyuu bilaate daangaa kaakayyuu bilaate daangaa kaakayyuu bilaate. Abbaan eegalmaa laate ilmi seenaa daagate. Mana abbaan nyaatu eenyummaa koo ndaagatu hundee sammada malee biyya koormaa laatu biyya koormaa laatu. Eenyu sambayee bada sanyii onneen barbada onneen barbada. Harka dhiigaana nyaata maala baakoo ngaammada maala nyaatee gabbada maala saayee gabbada maala saayee gabbada. Tulluu Mahmuud Akanii ilma dhachuu yoo miti ilma dhachuu yoo miti. Waanii isin galanii ilma gamnaa kanaafi ajjeese ani baluufi boore abaabaluufi boore abaabaluufi. Dhiira garaan maate haadha dhiira biyyate ilmaan lakkuuti dhiiga gamoorra yaa'e rakkataa walakkaa'e hunduu biyyaa falmata wareegame taa'uun dhiira duraan oolani.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jecha qophii sagalee bilisummaa Oromoorraa isiniif tamsa'u xumurarra geenye jirra. Mootummaan wayyaanee miidhaa uummata Oromoorraan gahaa jiru balaaleffachuudhaan ilmaan Oromoo waraana wayyaanee keessa jiran miidhaa kana balaaleffatanii maatii isaaniitti deebi'aa jiran. Maatii isaaniitti wayita deebi'an ammoo humni tikaa wayyaanee kanneen hordofuudhaan hidhaatti guuraa jira. Akka fakkeenyaatti godina iluu abbaa booraa keessaa maatii hidhamtootaa argannee haasofsiisneerraa hordofa.
Maqaan kun Ayyaanaa Lamuu jedhama.
Ayyaanaa Lamuu eessarra jiraatta? Aanaa kam? Godina kam?
Godina iluu abbaa booraa aanaa mattu.
Tolee dargaggoo Ayyaanaa Lamuu. Mee dhiheenya kana maatii kee keessaa namni qabamee guyyaa kaleessaa qabameera waan jedhu dhageenye kun ammam dhugaadha? Namni qabame kun maal sii ta'a?
Anaaf jechuun dhugaadha. Bilisa kan bootee yamma duraanii qabsoo kanaan fedhii mataatiin gafanii dhaqee gadeemee taa'ee jibbee gafanii gadee jedhu iyyuu yalii gafanii jedhee amma duraan akka waggaa lamaa taa'eera madeen kaleessa dhufanii. Dhufee gaafanii dhufee dhufanii qabanii fuudhanii deemanii jaboo bichaa boodina bulchanii qaban nama fuudhanii deeman ijoollee kudha lama wayii waan dhufan ta'an.
Kanaan dura qabsootti galee naan jette qabsoo kanatti fedhii isaatiin gale moo humnaan gale? Yoo qabsoo kanatti gale achirraa maaliif bahee dheetiyyuu dhufee himate isinitti waan namni maatiitti hime maayini?
Jechuma sirnatti keessaa kanaanii jibbe jireenya taasisa keessaa fi dhaabbata irratti bannoo fedhii kooti ilaalaa.
Eddanni waggaa tokko taa'e ammatti deebi'anii qabuu maaltu fide? Maa hin jedhani aggutti wanna quba qabdan qabdu wanna dhageessan?
Akka dhufanii jedhanittiin jiraata. ustaniyat de kan min de bitu na ke kan saran kan de bitu ni ya ta bu na ba je ni ni usani ta la ta ke ni ga ho ga ha je bu na ba ni ye ni shu ya bu na arabe na mata bi da jarra su ga ni je ni bu chara ge ni du kana ge si na si i ga ti bi 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 ga ni je ni ba ni bu cha fu ge ni jara bu cha ra de ni ar bi ne ya ni am
bakka jarri ti dane sa ture sultani ti waman
ya dua jalan ada tiga sini kami dua ni tiga di sini jadi ada dua tu tapi kaya kaya ni nak jadi tu ni nak jadi macam ini ini mana muka dua sini ni tu yang ini bayar tu dia ni
macam mal ke sana ni ya ruam mat
si kaya ni kalau 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 tu cuma ada betul ni jadi orang ni asyik ni jadi ni nak jadi ni si kaya tu dia rezeki
hal lima gala ke sawo kan mu alli ana tike sa jirtu mal tu jira namoni qaba mahid ama jiru en kuna mam duga da tari wanna kana wajju walla walit shakkan fa qabulat
sirri tutu na muda ai da muda wa digira ji da fido ko mali en ya he ki wan inna na mai ko mali wa digira ya du gudda ke kadan digira ni
amma edda obulesi ke kuniga dirre warana ti dufe wagga to kota ila amma qabameti tide bi ajira fadi fatini ala fadi komiti ibatuna rajira jede ibba kana ke sabal ife waninni akobulesa to kana kamati ti isinitti me mal tujira
akal he ni ti dira ndu ko gora ko ti ni jundu na dane ke ti gabi amma mu da ke ga ila ni kale na tawji je yadda ya ga fa ta ke da ga fa ne di akawa da la marfi ta yi na ta udi ji ce ne ci ci da ni ya mutu da anjiru ni je tin tawo da fa ni gani mu ko ke nya da ma ki ko si di dare dar dare ga fa ne di shi na da mu shi ga da sarfa ni ruwan da ni kala ka ni ya ci sai wani ni walla ne da ka ni ne
tole dargaggo ayyana lamu sagale blisum mawro mo wajjini ga fib de bi gochu tole te da chu ke ti galato mi sin janna
Ilmintu tenu fitene kine da bingire she nu mara tarja fatte nu mara tarja fatte kabati mamala sangat kabati mamala sangat ranche tna numu ot barbaye bonye kanga malire nu bingamu malire nu bingamu orte nu fitte kanga atla fitte nu batte kanga malu manu avere madanu gosubika madanu gosubika Laga laga bo kisen namara le len kisin laga laga walwa me namara le goti chi namara le goti chi shimali ko khayodan tin jabu inanta o tikabam yalami ko ni mona yajau ranga de na de ma tianugin antatini takoromo fademna tirabinungatini
Yeah.
kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qindeessine walumaa gala gurraansin geenye jirra. Yeroo biroo qophiilee biroo walitti deebina. Hangasittuu nagaa fi jaalalaan jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.